ครับย่างเข้าวันที่10ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรของบราซิลซึ่งมีการชิง17เหรียญทองด้วยกันนะครับความหวังของนักยิมนาสติกหญิงอเมริกันซิโมนบิลส์ที่จะคว้า5เหรียญทองดับลงหลังจากที่นักกีฬาสาววัย19ปีผู้นี้เสียการทรงตัวขณะแข่งบาลานซ์บีมในรอบชิงอย่างไรก็ตามซิโมนบิลส์สามารถชนะไปแล้ว3เหรียญทองจากโอลิมปิกที่ริโอในวันอังคารนั้นเธอจะได้ลุ้นเหรียญทองที่4จากการแข่งขันประเภท Floor Exercise ซึ่งจะเป็นเหรียญทองสุดท้ายที่เธอมีโอกาสเข้าชิงนะครับทั้งนี้ยังไม่มีนักกีฬายิมนาสติกหญิงคนใดในโลกที่สามารถชนะถึง5เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกในปีเดียวกันครับส่วนที่ Olympic Aquatic Stadium ที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเจ้าภาพบราซิลแพ้ต่อสหรัฐในการแข่งโปโลน้ำหญิงในรอบเซมิไฟแนลขาดลอยนะครับ3-13และทีมสหรัฐซึ่งต้องแถลงข่าวการเข้ารอบขณะที่มีเบียร์หยดลงมาจากเพดานคาดว่าจะมาจากกระป๋องเบียร์ของแฟนกีฬาที่6อยู่ด้านบนครับขณะเดียวกันครับนักมวยปล้ำเดวิดชาเวซทาเดสกำชัยเหนือคู่แข่งในรุ่น85กิโลกรัมและคว้าเหรียญทองให้กับรัสเซียสำเร็จและที่สนามแข่งยูโดนักกีฬาจากอียิปต์ถูกเจ้าหน้าที่ตำหนิและสั่งให้ออกจากสนามหลังจากปฏิเสธที่จะจับมือกับคู่แข่งจากประเทศอิสราเอลนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กล่าวว่านายอิสลามเอลชิบฮาบีถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากพฤติกรรมดังกล่าวหลังจากที่เขาแพ้ต่อนักกีฬาจากอิสราเอลออซาเซนในการแข่งขันประเภทเฮฟวี่เวทรอบแรกครับและข่าวเศร้าจากขอบสนามนะครับโค้ชเรือแคนูประเภทสลาลมของประเทศเยอรมนีสเตฟานเฮนส์เสียชีวิตหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครริโอเดเจเนโรโดยที่โค้ชเฮนส์นั้นเป็นเจ้าของเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเมื่อ12ปีก่อนจากการแข่งเรือแคนูนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย7รายหลังจากที่กล้องโทรทัศน์ซึ่งกำลังถ่ายภาพอยู่ที่สนามโอลิมปิกพาร์คร่วงลงมาโดนผู้คนจากความสูง30ฟุตและท้ายสุดครับที่สนามฮอกกี้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มีหมอกควันปกคลุมเนื่องจากเหตุไฟป่าครับดังนั้นก็เป็นสรุปเหตุการณ์จากสนามกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน